Республика хөкүмәте йортында узган брифингта Казанга БРИКС саммитына килүчеләр, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның булачак рәсми очрашулары, саммит көннәрендә башкалада нинди чикләүләр кертелүе турында сөйләделәр. Татарстан премьер-министры урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров Казанның халыкара делегацияләренә кабул итәчәген билгеләп үтте. 33 ил вәкилләре саммитта катнашуларын растаган. Республика башкаласына беренче тапкыр Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерреш килә. Моңа кадәр Татарстанның, хәтта Россиянең дә мондый масштаблы делегацияләрне кабул иткәне юк иде. Саммитның төп объектлары Казан экспозиягы, Кремль, Казан ратушасы һәм аэропорт булачак. Казанда кунаклар өчен 57 кунакханә, шулай ук шифаханәләр, тулай тораклар әзерләнгән. Татарстан рәисе указы белән 22-24 октябрьдә республика башкарма хакимияте органнарында дәүләт граждан хезмәте вазифаларын һәм башка вазифаларны биләүче затлар, шулай ук республика башкарма хакимияте органнары карамагындагы оешмалар хезмәткәрләре өчен ял көннәре дип игълан ителде. Казанның югары уку йортларына, урта һөнәри белем бирү учреждениеләренә 27 октябрьгә кадәр дистанциядән торып уку тәкъдим ителде. Мәктәпләрдә кызы каникуллар 21-28 октябрьгә күчерелде. Саммитта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия президенты Владимир Путин чараларында катнаша, чит илләр җитәкчеләре белән очраша. Халыкара дәрәҗәдәге кунакларга Татарстанны, аның зур мөмкинлекләрен һәм шул рәвешле дөньяга илебезнең күп төрлелеген, көчен һәм уникальлеген күрсәтергә кирәк. Татарстан башкаласында 19-25 октябрьдә автомобиль йөртүчеләр, шулай ук каршеринг сервисларыннан файдаланучылар БРИКС саммиты уздырыла торган урыннар янындагы урамнарда муниципаль парковкалардан файдалана алмаячак. Бу вакытта урыннарда чараны оештыручыларның аккредитацияләнгән транспорты куела. Бу көннәрдә машина куярга ярамый торган үзәк урамнар исемлеге мэрия сайтында урнаштырыла. Башка зур трассаларга килгәндә, аларда кортежлар йөрү өчен вакытлыча ябылулар булырга мөмкин, дип билгеләп үтте Казан мэры Илсур Метшин. БРИКС саммитын уздыру көннәрендә шәһәр юлларында югары дәрәҗәдәге куркыныч матдәләр ташучы транспорт чараларының хәрәкәте һәм тукталышы да шикләнә. Казаннан Курск өлкәсенә янә 40 тонна гуманитар ярдәм җибәрелгән. Бу 9-нчы гуманитар ярдәм. Бу эш Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча оештырылган. Ярдәм янәшә республика хәрәкәте җитәкчесе урынбасары Анна Мөбәрәкшина билеп иткәнчә, Курск өлкәсенә республикадан барлыгы 400 тоннадан артык йөк китерелгән инде. Һәр гаилә өчен аерым җыелмаларда республика халкы китергән азык-төлек, медикаментлар, бәйләү материаллары, кием-салым кебек башка әйберләр озатылган. Соңгы йөк Ак Барс созидание фондына битараф булмаган кешеләр җибәргән акчага сатып алынган. Курск өлкәсендә зыян күрүчеләргә ярдәм итәргә теләүчеләр ярдәм янәшә сайтына мөрәҗәгать итә ала. Сайтта кайнар элемтә номеры, шулай ук кирәкле әйберләр исемлеге күрсәтелгән. Анда гуманитар ярдәм алып килергә мөмкин булган адреслар исемлеге дә бар. Татарстаннан Лисичанскига Шираттагы гуманитар йөк барып җиткән. Бу юлы хәрбиләргә ярдәм итүдән тыш, балалы яшь гаиләләр өчен кирәк-яраклар, ашамлыклар, подгузниклар, кием-салым, уенчыклар, шулай ук кулялыклар җыелган. Гуманитар йөк җыюда эшмәкәрләр, волонтерлар, республиканың битараф булмаган халкы катнашкан. Донбасска гуманитар ярдәмне Дәүләт Советы депутаты Эдуард Шәрәфиев озата барган. Гуманитар йөк Лисичанскидагы балалар акчаларына бүлеп бирелә. Берелеше аеруча мохтаҗ гаиләләр өчен шәһәр хакимиятенә тапшырылган. Эдуард Шәрәфиев билеп үткәнчә, Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә ярдәм даими нигездә күрсәтелә. Аны формалаштырганда җирле халык хакимиятенең мөрәҗәгатьләре исәпкә алына. Гуманитар ярдәм Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлиуллин контроль белән мохтаҗ гражданнарга һәм тиешле оешмаларга бүленә. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. 4 ноябрьдә дүшәмбедә халыклар бердәмлеге көнендә Россия халкы ял итәчәк. 28 октябрьдән 2 ноябрьгә кадәр 6 көнлек эш атнасы була. Исезгә чирәбез. Халыклар бердәмлеге көне ел саен 4 ноябрьдә билеп үтелә. Әлеге дәүләт бәйрәме 2004 елының 29 декабріндегі федераль закон негізінде ғамәлі қойылған. Башқұртстанның Шаран районы мәдәният йортында Татарстанның һәм Башқұртстанның халық артисты Фән Вәли Әхмәтов белән хушлашу мәрәсиме узды. Шарада Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров җитәкчелегендәге делегация, Шаран районы башлыгы Марат Әхмәдуллин, иҗат әһелләре катнашты. Данис Шакиров, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары, Бөтендөнья Татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиев имзалаган Қойған әмәні оқыды. Ол, Фән Вәли Әхмәтовның бүтін дүнья татар конгресі өткерген шараларда актив қатнашуын іске алды. Спорт. Алқалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қазанның Акбарс командасы 3 ойын рәттен көндәшләренә жеңілгеннән соң уңышқа ерішті. Соңғы турда якташларыбыз Магнитогорскида жерлі металлург командасын 5-0 исәбенә ұтты. Қазанылар 14 ойыннан соң 18 ачко жиып, Көншігіш конференциясының турнир таблицасында 4-ші орында бара. Иртәгә 16 октябрьдә Шираттағы ойынны Акбарс Шиләбедә трактор хоккейшылары белән үткәрә. 3-ші ноябрьдән 7-ші ноябрьгә кадәр Казанда спортның су төрләре сарайында Татарстан рәисе кубогына суга сикерү буенча халыкара ярышлар була. Ярышларда Россиянең иң кече спортчыларының шулай ук 12-16 яшьлек яшүспірләрнең катнашулары көтелә. Ярышлар ир-атлар һәм хатын-кыз арасында 1 метрлы һәм 3 метрлы трамплиннан, 10 метрлы каланчадан индивидуаль сикерүдә, 3 метрлы трамплиннан, 10 метрлы каланчадан синхрон сикерүдә, 3 метрлы трамплиннан, 10 метрлы каланчадан катнаш синхрон сикерүдә җиңүчеләр ачыклана. Исезгә чирәбез. Татарстан рәисе кубогына суга сикерү буенча халыкара ярышлар 2018 елдан бирле Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Республика спорт министрлыгы шулай ук Россия Федерациясе суга сикерү федерациясе ярдәме белән үткәрелә. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 15 октябрьдә сишәмбе көнне аз болытлы һава, яумышым көтелми. Көньяк көнчыгыштан, көньяктан секундына 11 метрлә кадәр көчәешән җил. Хава температурасы 7-12 градус жылы, атмосфера басымы 758 миллиметр.